případě Domu kultury se ani dnes nevyhneme řadě negativních konotací. K obrazu kulturního, osvětového, závodního nebo besedního domu totiž patřil náležitý politicko-ideologický program a s ním související výzdoba. V kontrastu proti negativním konotacím bývaly kulturní domy v průběhu svého každodenního provozu středem rozmanitého dění zaměřeného na kulturu a umění, nejčastěji středního proudu nebo šedé zóny, píše historik architektury Martin Strakoš ve své knize Kulturní domy na Ostravsku v kontextu architektury a umění 20. století.
Kulturní domy představují specifický typ staveb, je charakteristický pro druhou polovinu 20. století. Uvažuje se o nich jako o takových socialistických mastodontech a Jan Balaban si psal, že ten smrad kulturních domů poznamenává to, co se tam děje. Ale na druhou stranu mají hlubší historii, proniká až do 19. století a nelze ji omezit jenom na období komunistického panství. Kulturní domy měly představovat centra sociální změny společnosti. To znamená poskytnout lidem, kteří nemohli ani snít o vysokých školách, často vůbec ani o středních školách, ale ta kultura nebylo jenom divadelní a hudební představení, ale byly to knihovny, byly to různé sály pro spolky a podobně. Na Ostravsku byl obrovský problém, protože průmyslové podniky, kolem kterých vznikaly kolonie, tak k sobě poutali i hospody. Byl to velký alkoholismus, sociální problémy, nemocnost, tuberkulóza a to všechno se mělo vyřešit kulturní revolucí. Třeba Dům umění, který dneska bereme jako tradiční palác, tak jeho zakladatelé ho chápali právě tímto způsobem, že pomůže zvláště horníkům se dostat z jistého propadu, který mohli zažívat.
Dům kultury města Ostravy se slavnostně otevřel 16. dubna 1961 veřejnosti. Začínala 60. léta a v architektuře i designu se prosazoval pozdní modernismus v pojetí bruselské estetiky.
Ostrava byla významné centrum vážné moderní hudby. Tak již koncem 40. let projektuje Oskar Olár, další funkcionalistický architekt, Janáčkovu síň. Ale z toho také sešlo. A teprve vlastně ten stalinistický režim, paradoxně, který spoustu kultury udusil, spoustu umělců odstavil od jakéhokoliv kulturního dění, tak dotlačil ideu nového velkého kulturního domu do závěru. Takže v roce 1954 probíhá architektonická soutěž, byly vyzvané architektonické školy tehdejší, třeba Brněnská technika, Pražské ČVUT a Pražská akademie. Tu zastupoval Jaroslav Fragner a ten také svým návrhem zvítězil. Ve své době členové komise ten návrh považovali za příliš funkcionalistický. Máme rok 1954, doznívá stalinismus. Poukazovali, že v té stavbě je patrný strach z monumentality. Paradoxně, v roce 1961, kdy kulturní dům byl dokončen, píše Otakar Nový, avantgardista, že ta stavba v té době je mimo čas, že to je vlastně zvláštní, že ve své době, když ta soutěž probíhala, to bylo překvapivé a bylo to proti tomu obecnému proudu a zase, když to je už počátkem 60. let, tak už je to zase taky mimo čas, protože spoustu těch staveb navazovalo na to, co se udělalo na Expo 58 v Bruselu.
Dům kultury města Ostravy je zasazen do třídy 28. října, která směřuje z centra Ostravy směrem na Porubu.
On vznikal vedle hřbitova a na tomto místě bylo zahradnictví hřbitovní. Takže taková vlastně periferie Moravské Ostravy, která se musela přebudovat. Trvalo to poměrně dlouho, vlastně až do těch 80. let, kdy místo hřbitova vznikl dnes sad Milady Horákové. On to byl sad Klementa Gottwalda. Ale vraťme se k Domu kultury. V té soutěži byly samozřejmě opulentnější návrhy, například architekt Kopřiva s Bouslavem Fuchsem navrhovali takovou opulentní, robustní budovu palácového charakteru. Antonín Černý z Prahy tomu zase dával takový klasicistní ráz, až historizující. Ten Fragner byl uměřenější, byť ten jeho návrh z roku 1954 se vyznačuje určitými jednoduššími, ale historičtějšími prvky.
Míra nečistot v ovzduší a nestabilní podloží poddolované země znamenaly pro stavbu Fragnerova domu kultury řadu komplikací.
Takže ten dům měl mít spoustu dilatačních celků, to znamená staticky samostatných, aby mohl klesat a tak dále. No jo, ale celky byly poměrně malé podle těch předpisů, které tehdy platily. A jak chcete navrhnout v takovém systému velký sál? To byl obrovský problém, který vlastně ovlivnil to uspořádání vnitřní. A když vidíte ty sloupy, které člení uvnitř prostory, třeba ve vestibulu a podobně, tak ty sloupy nesou vlastně jednotlivé sekce. A druhá věc, i to vnější povětří ovlivňovalo řešení. Takže Fragner volil kamenný obklad. Máme tady travertin, luďský, takže taková pěkná československá spolupráce. A potom keramický obklad. Je to velmi kvalitně udělané, fasáda byla čištěná před několika lety a opravována, ale ta keramika drží. A dokonce ve své době, když se ten dům otevíral, tak v novinách se psalo, že to je bílá loď. Bílá loď uprostřed Ostravy. A opravdu to město bylo poměrně šedivé, ten smog byl intenzivní i spad různých nečistot, takže ten kulturní dům se tady vyjímal.
Střídmost na jedné straně, návaznost na tradici a současně jistá distance k novotám na straně druhé. To charakterizuje styl, v jehož duchu dům kultury města Ostravy vznikal.
Hlavní část se otvírá do předprostoru vysokými okny s pilířovým řádem, příznačný prvek toho nového klasicismu. Ty sloupy už nemají žádné detaily ani pilíře, jsou to jenom takové vertikály, člení, hlavní průčelí. A na atice potom máme opravdu to, co má hovořit k občanům a obyvatelům, to znamená ty alegorie, ať už je tam chemie, je tam průmysl a podobně. To, co vlastně je typické pro Ostravsko, těžký průmysl v postavách. A to jsou sochy od sochařů Večeři a Myšaka.
Liričtější a stylizovanější výraz mají dvě bronzová sousoší Stanislava Hanzíka s názvem Mládí a Dívčí tajemství, umístěná na Fragnerem navržených kašnách v parku u Domu kultury.